саат 7 ободо Азаттык радиосу. Бишкекте эртең мененки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң, Азаттык радиосунун 23 январь күнкү таңкы берүүсүн баштайбыз. Коронавирус пандемиясы учурундагы жоготууларды иликтеген комиссия каза болгондордун саны атайылап азайтылганын маалымдады. Саламаттыкты сактоо министри USAID жана UNICEF Кыргызстанга вакцина үчүн муздаткыч алып берерин айткан. Аталган эки эл аралык уюм бул маалыматты төгүндөдү. Министрлик мекеме жетекчисинин айткандары үчүн коомчулуктан кечирим сурады.
Алачык айтканда иштеген эмес да, эч качан организатор эмес, ал хирург, доктор. Жандагылар сөзүн кайталап койду да. Чоңдор көп, контора чоң биздин Кыргызстанда. Талкоо аз, мес талкоолор көп, дилетанттар көп.
Бийлик сырлары берүүсүнүн бул жолку коногу Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы академик Абдыганы Эркебаев болду.
Бакиев дешол. Эми уруус тейит экен, ошону айтып, ана атам айтты эле, өкөңөр бирге жүргүлө, кол карашуу деп айтты деп жашап отуруп чай ичип жакын болуп калганбыз. Кийин чында ар кайсы деңгээлде чай ичишип үй бүлө катышып болуп жүргөнбүз.
Ушул жана башка макала маектер алдыдагы жарым сааттык берүүнүн кыскача мазмунун түзөт. Аны мен Элиза Кененбаева алып барам. Дегенде соңку жаңылыктар, микрофондо Бакыт Асанов.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абил Сегизбаев өзүнө карата козголгон кылмыш иши Жазык кодексинин коррупция беренесине дал келбей тургандыгын айтты. Бул тууралуу ал Бишкектеги басма сөз жыйынында билдирди.
319 статья боюнча. 319 статья коррупция боюнча. Мен буга мындай жооп бердим. Койгон статьясы негизи жок таптакыр. Мына токтом. Бул токтом негизинде, 2008-2009 жылы ошол жашаган айыл өкмөтүнө 2 гектар тегерегинде жерди арендага алдым.
Сегизбаев жер иштетүүдө мыйзам бузбаганын, 13 жыл мурун эч жерде иштеген кезинде 2 гектар жерди ижарага алып иштеткенин билдирип, документтерин көрсөттү. Башкы прокуратура Абдил Сегизбаев Чүй облусундагы жер мыйзамдарын бузууга байланышкан коррупциялык схема боюнча шек саналып жаткандыгын 22 январда билдирген. Расмий кабарда белгиленгендей, ал коррупциялык схема аркылуу Алам Үдүн районунун Койташ айылына жайгашкан 2 гектардан ашуун жайыт жерди башка категорияга которуу жолу менен 49 жылдык мөөнөткө акысыз алып, капиталдык курулуш жүргүзгөн кылмышын жашыруу максатында жакын туугандарынын атына өткөрүп койгондук. Абдил Сегизбаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетти 2016-2018 жылдары башкарган, ал акыркы президенттик шайлоого талапкер катары катышып, президенттикке шайланган Садыр Жапаровдун дарегине сындарды айткан болчу. Бириккен Улуттар Уюмунун балдар программасы UNICEF'тин Кыргызстандагы өкүлү Кристин Жолм 22 январда билдирүү таркатып, алардын уюму коронавируска каршы эмдөө жатында COVAX тутумунун алкагында Кыргызстанга колдоо көрсөтөрүн билдирди. Бул үчүн 2019-2020 жылдары өлкөдөгү вакциналарды сактоого 973 муздаткыч алынгандыгын маалымдап, Pfizer вакцинасы үчүн зарыл болгон ашыкча муздатуучу жабдууларды алууга азырынча шарт жок экендигин белгиледи. Анын алдында Кыргызстан саламат сактоо министри Алымкадыр Бешиналиев Бишкектеги брифингде вакцинаны сактоочу муздаткыч менен камсыздоо жагын UNICEF жардам берерин билдирген эле. 21 январда Жогорку кеңеште өкмөт өкүлдөрү катышкан жыйында коронавируска байланыштуу жагдай талкууланган. Ал күнү министр Алымкадыр Бешиналиев АКШнын эл аралык өнүгүү агенттиги USAID Pfizer вакцинасын сакташ үчүн Кыргызстанга муздаткыч алып берерин айткан болчу. Кийинчерээк вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева министр туура эмес маалымат айтканын билдирген. Саламат сактоо министрлигинин басма сөз катчысы пресс-лист таратып АКШнын эл аралык өнүгүү агенттигинен кечирим сурады. Орусия АКШ президенти Джо Байдендин стратегиялык чабуул коюучу курал жарактар боюнча келишимин мөөнөтүн узартуу демилгесин колдойт. Бирок Америка тараптан конкреттүү сунуштарды күтөт. АКШ ак үйү Байден кийинки айдын башында мөөнөтү бүтчү келишимди дагы 5 жылга узартууну көздөрүн айткан. Бул 2 күн мурун кызматка киришкен Байдендин администрациясынын тышкы саясаттагы алгачкы чечимдеринин бири болуп калды. Ак үйдүн маалымат катчысы Джен Псаки. Мен АКШ стратегиялык чабуул коюучу курал жарактар боюнча келишимдин мөөнөтүн 5 жылга узартууну көздөрүн ырастайм. Президент жаңы келишим АКШнын улуттук коопсуздук кызыкчылыгына жооп берет деп эсептейт деп билдирген эле. Бул билдирүүгө жооп катары Орус президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков Кошмо Штаттардын сунушун карап көрүү керек экендигин ачыкка чыгарды. АКШ менен Орусиянын ортосунда буга чейинки старт макулдашуусу 2010 жылы түзүлүп, 1 жылдан кийин күчүнө кирген. Ага ылайык тараптар ракеталык түрмөттөрдүн санын кыскартып көбөйтпөгө тийиш болчу. Москвада оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын басма сөз катчысы Кира Ярмыш уруксатсыз митингге үндөгөн үчүн 9 күнгө камалды. Тиешелүү чечимди Москвадагы Савельев райондук соту кабыл алды. Анда Ярмыш 23 январга белгиленген Алексей Навальныйды колдоо боюнча уруксатсыз акцияларга башкаларды чакырган деп табылды. Орус бийлиги апта сонуна белгиленген ири нааразылык акцияларынын алдын алыш үчүн убактылуу тергөө агына оппозициячыл лидер Алексей Навальныйдын тарапташтарын четинен кармап жатат. Буга чейин Орусиянын ички иштер министрлиги билдирүү таратып, нааразылык жыйындарына чакыргандарды административдик жоопкерчиликке тартыларын эскерткен. Ырчы Самара Каримова Ош шаарындагы Нияз алатындагы музыкалык окуу жайынын директорлук кызматынан баш тарткандыгын айтып чыкты. Бул тууралуу ырчы 22 январда социалдык тармактагы расмий баракчасына жазды. Анда директор болуш деп мекемени аз убакытта өнүктүрүп өстүрүү оюна окуу жайдын эмгек жамааты макул болбогондуктан кызматтан баш тарткандыгын жазган. Эмгек сиңирген артист Самара Каримова аталган музыкалык орто окуу жайынын директору болуп 2018 жылдын октябрында дайындалып, 2 күндөн кийин ал буйрук жокко чыгарылган. Ошол кездеги маданият министри Азамат Жаманкулов дайындоо мыйзамсыз болгонун айтып, Каримованы кызматтан алган эле. Ырчы экс-министрин чечими сотко берип утуп алганы быйыл 13 январда белгилүү болду. 14 январда Каримова окуу жайга келип, анын тажрыйбасы жетишсиздигин айтып, жамаат кабыл алган эмес.
Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит орг. 23 январда түнкүсүн жана күндүз Баткен облусунан тышкары баардык аймактарда кар жаайт, абанын температурасы чүй өрөөнүндө 4-9 градус суук, Талас жергесинде 3-5 градус нөлдөн төмөн. Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 5 градуска чейин суук, Ысык Көл дубанында 2-7 градус суук болушу күтүлөт, Нарын облусунда 8-13 градус суук, ал эми бийик тоолуу райондордо 13-18 градуска чейин муздайт. Бишкек шаарында мезгил-мезгили менен кар жаайт, абанын температурасы 5-7 градус суук болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Парламенттин 3 депутаты баш мыйзам боюнча референдум дайындоонун жол жобосун жөнөкөйлөтүү боюнча мыйзам долбоорун сунуш кылышты. Анда баардык фракциялардын жана тармактык комитеттеринин оң корутундулары болгон учурда жогорку кеңеш мыйзам долбоорун бир эле мезгилде 3 окууда кабыл алууга укуктуу болот. Депутаттардын бул демилгеси коомчулукта кызуу талкууга алынып жатат. Айрым юристтер муну элдин оюн чектейт деп чочулашууда. Темага Мирлан Кадыров токтолот.
Депутаттар Акылбек Жапаров, Бактыбек Турусбеков жана Үмбүталы Кыдыралиев жогорку кеңештин регламентине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун сунуштап коомдук талкууга алып чыгышты. Мыйзам долбоорунун негизинде конституциянын жоболорунан келип чыккан жана дээрлик өзгөрбөй турган мыйзамдарга коомдук талкуу жол жобосун жүргүзүү зарылчылыгы жок деп жазылат. Демилгечилердин бири Акылбек Жапаров мыйзам долбоорун мындайча негиздеди.
Талкуу кыла турган норманы бир ай эмес, андан азыраак кылып, анан 2-3 окууну бир кылып ушундай кабыл алса болот. Эгерде конституцияга дал келтире турган мыйзамдар болсо деген инициативаны коюп атабыз.
Бул мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларын өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө 20 январда коомдук талкууга коюлду. Конституциялык укук боюнча адис Сания Токтогазиева мыйзам долбоорунун демилгечилерин сындады.
Кайсы эле ошо азыркы кылып аткан иштери бул саясий бир заказды исполнять этип атат деп айтсак болот да. Анткени негизи эле ошо конституцияга өзгөртүү боюнча реформа кылганга общественное обсуждение жок эле, баардык ошо үч чтенияда кабыл алса болот деп атат да. Бул процедуралык жактан одоно бузуу, анткени бул жөнөкөй эле мыйзам эмес, бул конституция боюнча эме сөз болуп атпайбы, бул деген абдан олуттуу маселе да.
Мыйзамга ылайык ар бир мыйзам долбоору 3 окуудан өтүшү керек. Ар бир окуунун аралыгы бери дегенде 10 күндөн кем эмес убакытта каралышы керек. Юрист Нурлан Исмаилов мыйзам кабыл алууда парламент шашылыш чечимдерге барбашы керек деп эсептейт.
Андай оперативдүү мыйзам кабыл алуу согуш убагында же чрезвычайный ситуация деле болушу мүмкүн. Мындай эмне кылган юридикалык жактан туура эмес, ал ар бир окууда өзүнүн процедурасы бар, ал процедурасы сөзсүз түрдө калышы керек.
Буга чейин Борбордук шайлоо комиссиясы баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум быйыл апрель айында жергиликтүү кеңештерге шайлоо менен кошо өткөрүлүшү ыктымал экендигин билдирген.
Ал арада Бишкек шаардык кеңешинин кезектеги шайлоосу 11 апрелде өтө тургандыгы белгилүү болду. Референдумдагы ушул күнгө дайындалчудай. Учурда конституциялык кеңешмеде баш мыйзамдын жаңы долбоору иштетилүүдө. Алар долбоордун акыркы вариантын жогорку кеңешке жиберүүгө тийиш. Андан кийин парламент аны референдумга алып чыгуу демилгесин коёт. Бирок кеңешме баш мыйзамдын долбоорундагы берене нормалар тууралуу маалымат берүүдөн карманууда. Кеңешменин төрагасы Бекболсун Бөрүбашев акыркы баскычтагы иштер жүрүп жатканын, долбоорду сөзбө-сөз маанисин шайкеш келтирүү менен которуу үчүн убакыт керектигин билдирди. Мыйзамга ылайык жалпы элдики референдумга шайлоочулардын 30% катышкан учурда гана бул өнөктүк өттү деп эсептелинет. Соңку референдумга, тактап айтканда 10-январдагы кезексиз президенттик шайлоо менен чогу өткөн мамлекеттик башкаруу формасын тандоо боюнча референдумга шайлоочулардын 39% гана катышкан. Саясат талдоочу Айданбек Акматов буларга токтолду.
Келбей калышы мүмкүн дегенде, бирок эми негизинен эле булар убактысы боюнча бир келип жатат. Вакытсы менен. Ошондуктан бул бюджет үчүн дагы, анан адамдар үчүн дагы эле, элдер үчүн дагы ыңгайлуулук да, баягы улам эле саясий бир иш чара өткөргүлө адамдарды туура кыла бербей, ошондой иштерди чогуу өткөргөн дагы эле жөндүү эле ал делечи.
Быйыл октябрь окуяларынан кийин өлкөдө бийлик алмашканда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо дайындалып, аны менен кошо конституцияны өзгөртүү демилгеси көтөрүлгөн. Жогорку кеңеш баш мыйзамдын жаңы долбоорун 2020-жылы 17-январда коомдук талкууга чыгарган. Башта ал долбоорду 10-январда президенттик шайлоо менен кошо референдумга коюу сунушталган. Коомчулуктун көптөгөн сын пикирлеринен кийин референдумга мамлекеттик башкаруу формасын өзгөртүү маселеси гана киргизилген. Боршайкомдун расмий жыйынтыгына караганда референдумга добуш бергендердин 81% президенттик башкаруу формасын колдогон. Эми ага ылайык президенттик башкарууга ылайыкташылган баш мыйзамдын долбоору толук иштелип референдумга коюлат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Эми башка темалардан коронавирус пандемиясы учурундагы жоготуулар жана сырттан келген гум жардамдын бөлүштүрүлүшүн иликтеген мекемелер аралык комиссия өз ишин жыйынтыктады. Анын мүчөлөрү республикалык штабтын пандемия күчөгөн маалдагы ишин сындап, каза болгон адамдардын саны атайылап азайтылганын айтып жатышат. Бирок пандемия учурунда иштеген министрликтин жетекчилери бул дооматтарга макул эмес. Теманы Айбек Бибосунов улантат.
Пандемиянын кесепетин иликтеген мекемелер аралык комиссия коронавирус жуктуруп каза болгондордун саны расмий статистикадан болжолдуу эсеп менен 2000 кишиге көп экенин айтып чыгышты. Алар өз билдирүүсүн статистика комитетинен алынган сандар менен бекемдеп жатышат. Кыргызстанда 2019-жылдын 9 айында түрдүү себептер менен 24593 адам каза болгон. Ал эми 2020-жылдын 9 айында көз жумгандардын саны 28141 адамга жеткен. Ортодогу айырма 3548 болууда. Ошол эле учурда башка илдеттер менен ооруп өлгөндөрдүн саны өскөн. Мисалы, 2019-жылы кан айлануу системасындагы илдеттер менен ооруган бейтаптардын ичинен 12721 адам каза болсо, бул сан 2020-жылы 14570 жеткен. Мекемелер аралык комиссиянын мүчөсү Кайрат Алыкулов мындай дейт.
ДТП-дан, башка оорулардан, мисалы өпкөнүн ооруларынан, кан тамыр ооруларынан определенный бир адамдар өлсө, быйылкы жылы алардын саны дагы бир аз күмөн жаратууда да. Анан бизде ушул комиссиянын составында күмөндөр жаралууда, что сандарды, диагноздарды ошолор жака которуп ирди дегенчи. Болжолдуу бир 2000ге жакын күмөн жаратып атат азыр. Азыркы сандан.
Республикалык штабтын 22-январда берген маалыматы боюнча илдеттен каза болгондордун саны 1396 жетти. Комиссия мүчөлөрү каза болгондордун саны ошол учурдагы өкмөттү, республикалык штабты жетектеп турган адамдар тарабынан атайылап азайтылган деп эсептейт. Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев бул айыптоолорду четке кагып жатат.
Айылдарда тиги өлүптүр десе эле барып казый бер дейт мүрзөдөнчү. Анан алар кырк өтсүн дейт же унутуп калат. Анан кийин анан разница чыга берет, анан кийин кийинки айга, кийинки жылга өтүп кетет да. Башка оорунда өлүшкү, башка оорудан өлүп атпайбы адам? Эми аны туруп алып эле ушундай ушундай деген туура эмес да эми.
Бул комиссияны октябрдагы бийлик алмашуудан соң вице премьер министр болуп дайындалган Элвира Сурабалдыева түзгөн. Ал дагы ушул жумада комиссия мүчөлөрүнүн өлгөндөрдүн санында айырма бар дегенин ырастаган эле. Комиссиянын башка мүчөлөрү дарылоонун 3-чү протоколунун кечиктирилгенин айтып жатышат. Алардын маалыматына караганда 3-чү протокол 15 майда даяр болгон. Ал жерде антибиотиктердин саны кыскарып, гепарин, клексан сыяктуу антикоагулянттар кошулган. Бирок протоколго жазылган дары-дармектердин тизмеси фармкомпаниялардын колуна 1 июлда тийген. Жыйынтыгында вируска байланыштуу кырдаал курчуган учурда аталган дарылар табылбай калган.
Биринчи экинчи протокол основной бул деген противовирусный препараттар менен дарылачу. А үчүнчү протоколдо болсо ошо противовирусный препараттар алынып, ошо жака кан суюлта турган дарылар киргизилген. Ошону биз деген июлда чыгып атат, 18 июнда чыгып атпайбы, 16 июнда.
Мекемелер аралык комиссия пандемия учурундагы текшерүү мекемелердин аракеттери боюнча 14 кылмыш иши козголгонун билдирди. Мындан тышкары убагында даяр болбогон 3-чү протоколго байланыштуу окуя дагы иликтене баштаганы белгилүү болду. Комиссия мүчөлөрү протоколду Саламаттык сактоо министрлигинин кызматкерлери бир айдан ашык кармап турганын, алардын ысымын тергөө ачыктабай турган болсо, анда өздөрү атын атай турганын айтып жатышат. Министрлик комиссия мүчөлөрүнүн айткандары чындыкка дал келбейт деп билдирди.
Протокол кармалып турбайт, мүмкүн протокол даяр болбой, согласование туда-сюда болушу мүмкүн. А тиги болуп туруп, даяр болуп туруп, протокол даяр болуп, приказ чыккан болсо кармалбайт ал, сразу таратылып кетет.
Деди Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев. Пандемиянын кесепетин иликтеген комиссия коронавирус менен күрөшүү үчүн чет жактан алынган жардам максаттуу колдонулбагандыгын, вирус пайда болгон учурдагы алгачкы кадамдар туура эмес болгондугуна да басым жасашты. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Анан булар өзүнүн сөзүнө турбаса эмнеге коосуз?
Мурун бул жер маданий очок болчу, азыр болсо кафе болуп калды деп атат. Кыргыз интеллигенциясынын өлүшү деген.
Мен жакшы элестерим эстеп жүргүдөй болсо деп ушуларды көз алдымда жакшы боюнча калсам деген ниетим бар да.
22 китепти биз аудио китеп түрүндө чыгарып биздин сайтка жайгаштырдык.
Азыркы заманда бул байлыкты жогору коюп атышпайбы?
Ушул жашаган мекениме аз да болсо салымымды кошкум келет.
7-7.5 кой берем дагы чай ичалып курсактарыбызды алып жатканга камынам. Аял үчүн оор иш, бирок көнгөндөн кийин оору деле билинбейт.
Апам Швеяда иштечү эле дайыма аз акчалар.
Элдин эсенчилигин тилеген биздин Данисте ар шейшемби кечки 9:30 ЛТРН эфиринде.
Берүүбүздү аймактык баяндар менен улантабыз. Жалал Абад облусунда жогорку окуу жайларга караганда кесиптик лицейлерге окууга тапшыргандар көбөйүүдө. Көпчүлүгү университеттеги контрактты төлөй албагандыктан келгенин айтышса, айрымдар лицейлердеги окутулуп жаткан кесиптер учурдун талабы экенин айтышууда. Ал ортодо миграциянын таасири дагы бул кесиптик окуу жайлардын багын ачты. Университеттер менен тең тайлаша атаандаштыкта умтулуп жаткан орто окуу жайлар боюнча кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу айтып берет.
Жалал Абад шаарындагы номер 75-чи кесиптик лицей 1967-жылы түптөлгөн. Мында негизинен 4 багыт боюнча окутуулар жүргүзүлүп келет. Бүгүнкү күндө 461 окуучу билим алат. Кесиптик лицейди аяктаган студенттер үчүн шаардагы 17 мекеме ишкана менен эмгек келишими түзүлгөн. Деген менен ар жылы лицейди бүтүргөн студенттердин 40% чет жактарга мигрант болуп кетишет. Жылдап лицейлерди окууну көздөгөндөр көбөйүп жатат. Анткени 3 жылдын ичинде кесипке ээ болуп жумуш таап алат дейт. Номер 75-чи кесиптик лицейдин директорунун орун басары Бактыбек Акунбаев.
Кесиптикке балдардын басымдуу жасаган акыркы жылдары байкалып атат. Октябрь, ноябрда приказ чыгат эле, ошондо балдар туруп баягы жогорку окуу жайларга өтө басымдуу көп жасайт эле, жанагы юридикалык факультет, экономикалык факультет дегенбиз. Уже алар уже балдар түшүнүгү башка болуп калды да. Уже бардыгы эле ушул кесип менен алып кете албайт экен да, кийин кесибин өзгөртүп берет экен. Себеп бул келгени бул кесипте кандай, бала бул кесипти бүткөндөн кийин өзүнүн колунда өнөр болот да, ата энесине муктаждыгы азаят.
Сыртка мигрант болуп агылып жаткандар үчүн бир кесиптин ээси болуп диплом менен жумушка орношуу оңой жана маянасы жогору болот. Ошол себептен акыркы жылдары өлкөдөн сыртка чыгуудан мурда жарандар керектүү болгон кесиптерди окуп баштады. Көпчүлүгү үй шарттарынын жоктугунан бул окуу жайды тандашат. Анткени мамлекет каржылаган лицейлерде окуучулар акча төлөп окушпайт. Алабука районунан келген Бердикул Токтомуратов шаардагы кесиптик лицейлердин биринде ширетүүчү кесибин окуп жатат. Анын бул тандоосуна каржылык тартыштык себеп болгон.
Каражатка байланыштуу тапшырдым. Ошо бир жактан кичине өргөнсөм, кийин өзүм карап кеткенде жумуш таап иштеп окууну улантам дагы. Бул кесиптин акчасы көп, иштегенине жараша.
Жалал Абад мамлекеттик университетинде 12 миңден ашуун студент болсо, алардын 5 миңге чукулу окуу жайдын карамагындагы коллеждерде билим алышат. Аталган университеттин окуу иштери боюнча проректору Атабек Алибаевдин айтымында, кесиптик лицейлерге окуучулардын агымынын көп болуп жатканы жалпы республикалык тестирлөөдөгү белгиленген ченемдерге жетпей калгандар гана айласыздан кесиптик окуу жайларга кетип жатышат. Ал ортодо жогорку окуу жайлардагы айыл чарба жана ветеринария бөлүмдөрүнө кызыгып тапшыргандар да көбөйүп баштаган.
Акыркы мезгилде бизде ветеринардык багыттагы, айыл чарба багытындагы адистиктерге дагы каалаган окууну каалаган студенттердин санын көбөйтөт. Баягы бат эле 2 жылда 3 жылда булар кесипке ээ болуп калышып, ошол алган кесиптери менен жумуш таап, иш таап, иштегенге өзүн өзү бакканга, үй бүлөсүнө жардам бергенге аракет кылып аткандар бар, сырткы миграцияга кеткендер бар. Кээ бир учурларда балы аз болуп калган, тапшырбай калган ар түрдүү себептер менен студенттер келип ошого коллежге келгенге умтулушат.
Өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгү облустагы окуу жайлар менен тыгыз иш алып баруусу керек. Анткени аймактагы бардык мекеме ишканалар менен окуу жайлардын ортосундагы кадрдык толуктоолорду жөнгө салып туруучу көпүрө. Өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлүнүн орунбасары Рысбек Изабеков облуска врачтар менен мугалимдердин жетишсиздигин айтып жатат.
Жогорку окуу жайда бүткөн студенттер боюнча бүгүнкү күндө биздин баягы ар бир район шаарларда бизге баягы жетпеген мугалимдердин саны боюнча так саны келет. Ошол биз ишке орноштуруу боюнча биз алар менен тыгыз иш алып барабыз. Алгачкы ушу жергиликтүү бийлик ошо шаардын мэриялык келип окуу бүтөндө окуу жай аяктагандан ошол жогорку жайларда жолугушуу болот. Кесиптүү окуу жайларда бүгүнкү күндө мисалы айтат эле дыйкан чарба ишчи частный ишканаларда баягы шаардагы эмелерге керектүү буларды өздөрү таап алат экен оңой эле экен.
Жалал Абад облусунда 6 жогорку окуу жай жана 20 лицейлер менен коллеждерде 23 миңден ашуун жаштар билим алса, аларга 1,5 миңдей мугалим сабак берет. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элге түшүндүрүп жасап айтып белеңиз. Силер эл менен иштешесиңер, жердин душманысыңар силер.
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум. Көн болсо тийбегиле, ага тийбегиле деп атат. Мени урсаңар мени ургула, буга тийбегиле деп атат да ошо жерде.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз. Аны ачык эле айтыш керек. Бизде 2 президент качкын, өкөнөттөн чоң госизмена иштери козголгон. Бизде азыр 3 премьер-министр камакта отурат.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин сайлоо орго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөн.
Сиз милициянын полковнигисиз да, туурабы?
Билбейт экенмин аны.
Таза жол менен байыган, карап көрсөк бүт эле уурулук жол менен, уур кесипке жол менен байыган олигархтар.
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
Сыйрактан бөлүк чыгарган кыз алда турабыз.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева, ободон кеткен бардык макала баяндар сайтыбызда бар, дареги Азаттык чекит орг. Берүүбүздү улантабыз. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин USAID жана UNICEF Кыргызстанга коронавируска каршы вакцина үчүн -70 градусту сактай турчу муздаткычтарды алып берет деп 21-январда жогорку кеңеште айткан сөзүн бир күн өтпөй эки эл аралык уюм жана вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева төгүндөдү. Министрлик мекеме жетекчисинин бул айткандары үчүн коомчулуктан кечирим сурады. Ал арада менчик сектор мындай муздаткычтар менен камсыздоо, эл аралык сүйлөшүүлөр кесипкөй деңгээлде болсо оңой эле ишке ашмак деп жатышат. Теманы Бактыгүл Чыныбаева улантат.
2020 жылы Кыргызстандын коронавируска каршы 1,200,000 вакцина үчүн эмдөө боюнча глобалдык COVAX тутумуна кайрылуусу колдоо тапкан. Ага ылайык Кыргызстандын 20% халкы эмделмек. Бул багытта өлкөгө Pfizer BioNTech вакцинасы акысыз сунушталганы менен кыргыз өкмөтү аны -70 градус температурада сактай турган муздаткыч жок болгондуктан алып келүү мүмкүн эмес деп жаткан. Бирок 21-январда жогорку кеңеште өкмөт өкүлдөрү катышкан жыйында саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев АКШнын эл аралык өнүгүү агенттиги Pfizer BioNTech вакцинасын сакташ үчүн Кыргызстанга керектүү муздаткыч жана вакцина алып берерин билдирген болчу.
Биринчи бизде 15,000 доза берилет деп айтып аткан, азыркы кезде биздин сүйлөшүүлөр боюнча 1,200,000 дозаны биз июн айларында берет. Ага чейин Юсаид бизге бекир холодильниктерди жасап этип берет.
Дал ушул жыйында министрдин жанында отурган вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева бир күн өтпөй социалдык медиага Бешналиевдин айткандарын төгүндөп жазды. Министр кайрадан онлайн кайрылуу жасап, вакцина жана муздаткычтарды сатып алуу маселесин эми ЮНИСЕФ менен сүйлөшүп жатканын айтты. Ал арада министрликтин басма сөз катчысы Жылдыз Айгерчинова окуя боюнча түшүндүрмө берип, коомчулуктан кечирим сурады.
Коронавирус инфекциясына карата холодильник анан шприцтерин закуп болушу ЮСАИД аркылуу жүрөт деген маалымат туура эмес. Биз ал үчүн да кечирим сурайбыз. Кече министр жогорку кеңештин заседаниясында ошо ЮСАИД менен ЮНИСЕФти адаштырып айтып алды да.
Бирок ЮНИСЕФтин Кыргызстандагы өкүлү Кристин Жольм атайын билдирүү таркатып, алардын уюму COVID-19 менен күрөшүүдө эмдөө жаатында COVAX тутумунун алкагында гана колдоо көрсөтүшөрүн, бул үчүн 2019-20 жылдары өлкөдөгү вакциналарды сактоого керек 973 муздаткыч алып беришкенин маалымдап, Pfizer BioNTech вакцинасы үчүн зарыл болгон ашыкча муздатуучу жабдууларды алууга азырынча шарт жок деп жазды. АКШнын эл аралык өнүгүү агенттигинин же болбосо ЮСАИДдин Бишкектеги өкүлчүлүгү коронавирус менен күрөшүүдө Кыргызстанга $5 млн ашуун каражат берилгенин, мындан ары да кызматташтык уланарын маалымдап, муздаткыч алып берүү маселеси карала электигин билдирди. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бешналиевдин сөзүнүн жаңылуусу коомчулукта кызуу талкууга алынууда. Вирусолог дарыгер Султан Жетешиков өкмөттөгү мындай көрүнүштү жогорку кызматка иш билбеген адамдардын келүүсү жана эл аралык уюмдар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү дарамэтинин төмөндүгү катары сыпаттоо.
Ал ачып аткан иштеген эмес да, эч качан организатор эмес, ал хирург, доктор. Жандагылардын сөзүн кайталап койду да. Анда бекер берип атат да тиги бекер берип атат. Аны эмне холодильникти алып туруп арендага алып кайра берсе болот да, ачып айтканда. Кытайга заказ берсе арзан деле берет. Бүгүн иштеш керек да, платный күнүтүн иштеш керек. Чоңдорго контора чоң биздин Кыргызстанда. Талкоо аз, мес талкоолор көп, дилетанттар көп.
Кыргызстан элди жапырт эмдөө боюнча эл аралык COVAX программасына мүчө. Анын алкагында өлкөнүн улуттук календарына кирген негизги 5 эмдөөнү дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бекиткен тартипте эл аралык донорлордун каржылык көмөгү менен алат. Коронавируска каршы күрөшүү үчүн Кыргызстанга азырынча бир да вакцина келе элек. Бирок менчик тараптар аны алып келүү боюнча сүйлөшүүлөрдү башташты. Атын атагысы келбеген Кыргызстандагы фармкомпаниялардын биринин жетекчиси -70 градусту талап кылбаган Орусия менен Индиянын вакциналарын өлкөгө киргизүү жолдорун издеп жатат.
Биз Россия, Индия менен аракет кылып атабыз. Алардын маалымында марттын аяктары деп атат. Тулайбай баары бизде бар, хранениен биздин өзүбүзгө бар. В принципе азыр эгерде протоколго уруксат берип мына применение кылып эме кылган болсо, по-моему, алып келгендер. Ал жерде +2, +8 да бар да. Не обязательно -70, -40.
Кыргызстандык адистер 2021 жылдын жай айларына чейин өлкөдө коронавируска каршы эмдөө башталышы күмөндөшүүдө. Ал арада коңшу Казакстан жана Өзбекстанда эмдөөнүн биринчи этабы башталып, жайга чейин коронавируска каршы вакцина алгандардын санын 1 миллиондон ашыруу пландалып жатат. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Ырчы жана актриса Самара Каримова Ош шаарындагы Ниязалы Борошов атындагы музыкалык окуу жайдын директорлук кызматынан баш тартарын жарыялады. Буга эмгек жаамытынын бир жумадан ашуун аны кабыл албай күчөп кеткен нааразылык акциясы себеп болду. Эмгек жаамыты аны кайра дайындоодо укуктук жана квалификациялык талаптар бузулганын айтышууда. Ал эми бул кырдаалга маданият жана маалымат министри Нуржигит Кадырбеков үн катпай, суроолорго жооп бербей келгени дагы шек жаратты. Кубаныч Бек Жолдошов баяндайт.
Буга чейин маданият жана маалымат министрлиги ырчы Самара Каримованы Оштогу Ниязалы атындагы музыкалык окуу жайынын директорлугуна кайра дайындоого Бишкектин 1-май райондук сотунун чечимин негиз болгонун жүйө келтирген. Анда арызды кабыл алуу мөөнөтү өтүп кеткенине карабастан арыз эмнеге сот өндүрүшүнө кабыл алынганы суроо жараткан болчу. Анткени эмгек кодексине ылайык жаранын 2 ай ичинде гана кызматынан алынганына даттанып сотко кайрылууга укугу бар. Бирок 1-май райондук сотунун маалымат катчысы Айзада Момунова ал сот чечими доогер менен жоопкер тараптын өтүнүчүнүн негизинде чыгарылганын билдирди.
Эмгек талашы жөнүндөгү иштерди биз сөзсүз эле сразу кабыл алабыз. Анан иш каралып жатканда кароо мөөнөтү өтүп кеткен же өтүп кетпеген деген жагдайларды ишти карап жатканда изилдеп баштайбыз. А Каримованын учурунда иш каралып жатканда жоопкерден биз эшти мойнубуз калабыз деген арыз келип түшүп жатат. Ишеним кат министрден тиркелген, ал ишеним катты аннулировать деп эч нерсе эч кандай кат келген эмес. Ошол себептен тараптардын катышуусу менен жоопкердин доо арызды мойнунга алуусу менен судья карап доо арызды канааттандыруу жөнүндөгү чечим чыгарган. Маданият министрлигинин өкүлү доогер менен кошулуп эле доо арызды канааттандырып берүү жөнүндө эле суранган. Ошонун негизинде судья Каримованын доо арызын канааттандыруу жөнүндөгү чечим чыгарды.
2018 жылы ноябрь айында Самара Каримованы бул кызматка дайындоо тууралуу чыгып, бирок анда дагы эмгек жамааты тарабынан нааразылык болуп, көп өтпөй эле ал кызматынан бошотулган. Жарандык активист Төлөгөн Келдибаев мында соттун арызды кароо тартиби гана эмес, аны аткаруу эрежеси дагы бузулганы, бул иште жеке кызыкчылыктын бар экенин ырастайт дейт.
Соттун чечими күчүнө киргенге чейин министр буйрукту аткарууга алынып атат. Ал мыйзамдуу соттун чечими күчүнө кириш керек. Эгерде биринчи соттун чечимде макул эмес болсо, экинчи, үчүнчү дистанция деген бар. Ошолорду басып өткөндөн кийин сот аткаруучулар сунуш бериш керек министрге. Соттун чечимин аткарууга алыңыз деп. Андан кийин гана министр буйрук чыгарыш керек болчу. Мыйзамдын жолу тартиби ушундай. Министр Нуржигит Кадырбеков кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланды да. Соттун чечими мыйзамдуу күчүнө кириши күткөн жок.
Бул жагдай тууралуу маданият жана маалымат министри Нуржигит Кадырбеков менен байланышып, анын позициясын тактоо аракетибизден майнап чыкпады. Бул арада окуу жайдын эмгек жамааты министрликтин окуу жайдын эмгек жамаатына карата мамилесине нааразы болуп, каршылык акциясына чыкты. Окуу жайдын мугалими Канжар Туташев түзүлгөн жагдай туурасында мындай дейт.
Биздин ушул окуу жайыбызга министерство тарабынан кайдыгер мамиле жасалгандан 10 күндөн бери ушул акыбалдабыз. Бирок сабактарыбыз үзүлүшкө учураган жок, сабактарыбыз өтүлүп атат. Мен директормун деген айымыбыз Самара кабинетти ээлеп отурат. Ага эч ким кирген деле жок, эч кандай бир да мугалим, бир да бөлүм башчы алдына басып барган жок. Азыр министерстводон дагы адамдарды күтүп атабыз. Бизге келип эмнеге 10 күндөн бери ушундай акыбалда турганыбызды бирөөсү келип кантип атасыңар деп сурап койбогонуна биз аябай жанды дүйнөбүз өрттөнүп атат да.
Өкмөттүн токтому менен бекитилген маданият, искусство, маалымат жана кинематография мекемелеринин жетекчилик кызматы үчүн квалификациялык талаптарда жогорку кесиптик билими, педагогикалык же жетекчилик кызмат орундарындагы иш стажы 5 жылдан кем эмес болушу керектиги көрсөтүлгөн. Музыкант Кумаркан Эргешева кадр саясатындагы мыйзамсыздык чыгармачыл чөйрөдөгү нааразылыкка себеп болгонун атады.
Бул жерден ошол коомчулук ушунчалык ызылдап аткандан кийин кайсы талаптын негизинде бул тоюрчусун жетекчиликке дайындап атат? Азыркы учурда дагы эгер ошол Нуржигит Кадырбеков компетенттүү киши болсо, тиги соттон келген кагазды ачып карап туруп анан айтмакты, эмненин негизинде муну биз жумуштан алдык экен, а эмненин негизинде дайындадык экен деп. Ушул жерде штаб катчысынын фигурасы, аты көп аталып атат. Ошол киши кол коюптур, ошол киши да азыр дагы чуркап жүрөт. Мунун мүмкүн жеке кызыкчылыгы барды.
Анткен менен маданият жана маалымат министрлигинин статус катчысы Бактыбек Секимов 2018 жылы аны бул жетекчи кызматка дайындаган учурда андай талаптар жок болчу дейт.
Эгерде менин күнөөм болсо жоопкерчиликти тартууга даярмын. Ошол маалда тиги биздин бекитилген квалификациялык талаптарда ал боюнча жок болчу эчтеке. Мындай башка бирөөнү дайындаса эч ким деле билбей эле укпай да калмак. Мен да өзүм таң калдым, буга ушунча жек көрөт депчи.
Бул окшогон кызматка дайындоолордун ачыкка чыгышы коомчулукта кадр саясатындагы тааныш билиштик жана ири байланыштардын күчү менен жетекчилерди тандап алуу көрүнүшүн ашкере кылганы айтылууда. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Страсбургтагы адам укуктары боюнча Европа соту 2008 жылдагы грузин орус жаңжалынан кийин Москва адам укуктарынын бузулушуна жол берген деген бүтүм чыгарды. Анда орус аскерлери туткунга түшкөн 160 грузиялык жайкын тургунду кыйноого салып, адамдык абийирине шек келтиргени айтылат. Бул сотко Тбилиси кайрылган. Расмий Москва дооматтардын бардыгын четке кагып келет. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтат.
Страсбург соту 21 январда Грузиянын Орусияга карата арызын жарым жартылай канааттандырды. Европадагы адам укуктары боюнча сот согуштук аракет күчөп турган учурдагы окуялар Орусиянын юрисдикциясында эмес деп Грузиянын бул багыттагы дооматтарын четке какты. Чечимде мындан 12 жыл мурун август айындагы грузин орус жаңжалында Москва туткунга түшкөн 160 грузиялык жайкын тургунду кыйноого, адамдык абийирине шек келтирилишине жол берген деп айтылат. Сот Грузиянын көптөгөн жарандары согуштан соң өз аймагына келе албай калганы үчүн Орусияны айыптуу деп таап, адекваттуу жана натыйжалуу иликтөө жүргүзүүгө милдеттендирди.
Operative point number 4 holds unanimously
that the Georgian civilians detained by the
Bütündün 4-cü bölümünü alayıq 2008-ci ilin 10-27 avqust günləri Tüştük Osetiyanın İçki İşlər Nazirliyinin yer tölösündə Gruzin yaxın turğunlarının qarmalışı Rusiyanın yurisdiksiyasına girət.
Деди адам укуктары боюнча Европа сотунун төрагасы Роберт Спано. Европа сотунун чечими акыркы болуп эсептелет жана кайра кароого жатпайт. Өкүмдүн аткарылышына Европа кеңешинин министрлер комитети көзөмөл жүргүзөт. Орусияга каршы арыз менен сотко Грузия кайрылган, анда согуш учурунда жана согуштан кийин орус аскерлери адам укуктары боюнча Европа конвенциясын бузганына даттанган. Грузин президенти Саломе Зурабашвили Европа сотунун чечимин тарыхый чечим деп сыпаттады.
Эзалиан Мишулуван Ярис Индовром. Ирвелат историяши деп ирвелат сука көкнебис историяши.
Бул өтө маанилүү. Анткени биздин тарыхыбызда биринчи жолу Грузия акталды жана бул согуштун курмандыгы катары таанылды. Бул биздин өлкөбүз, коомубуз, тарыхыбыз, келечегибиз үчүн чоң жетишкендик. Бул биздин келечекти, биздин биримдигибизди кармай турган түркүк.
Орусия 2008-ci жылдын 12 августунан 10 октябрына чейин Түштүк Осетияга, Абхазияга жана буфердик аймактарга натыйжалуу көзөмөл жүргүзгөн деп айтылат соттун чечиминде. Ошондой эле 10 октябрдан кийин Москва өзүн өзү эркин республика деп жарыялаган аймактарда таасирин сактап турган. Мындан улам согуштук аракеттер аяктагандан кийинки окуялардын баары Орусиянын юрисдикциясына кирет деп белгиленген. Орусия болсо дооматтардын баарын четке кагып, өз аракеттерин, мекендештерин коргоо аргаамалы катары түшүндүрүп келет. 2008-ci жылы августун 7-синен 8-ине караган түнү грузин күчтөрү жекчил Түштүк Осетиянын Синхвали шаарын жана анын айланасын замбирек менен аткылаган. Орусия тараптын маалыматына ылайык, ондогон аскерлер, анын ичинде бейпилик күчтөр жана 1,5 миңдей жайкын тургун мерт болгон. Грузия болсо куралдуу кагылышта 200 жоокери мерт болуп жана дайынсыз жоголгонун айтып келет. Дагы 2000 күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери жаракат алган. Согуштан кийин Тбилиси Страсбург сотуна кайрылган, анда орусиялык аскерлер жана алар колдогон жекчил күчтөр жайкын тургундарга чабуул жасап, мүлктөрүн бүлдүргөн деген домут айтылган. Куралдуу кагылыштан кийин Москва Түштүк Осетия менен Абхазияны эгемен мамлекет катары тааныган жана бул аймактарга өз аскерлерин жайгаштырган. Жаңжалдан улам Тбилиси менен Москванын дипломатиялык алака катышы токтогон. Дүйнөнүн дээрлик бардык өлкөлөрү бул эки аймакты Грузиянын бөлүгү катары таанышат жана анын аймактык бүтүндүгүн колдошот. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кытайдан келген Шинжаңдык казактар мурагер Алимулы менен Кайша Акан аларга белгисиз бирөөлөр кол салып сабалганын айтып чыгышты. Алар Кытайдагы этникалык топтордун укуктарынын бузулушун чагылдырганы келишкен. Ал эми казакстандык укук коргоочулар бул кол салуу атайылап уюштурулганын баса белгилешет. Окуя боюнча Эльвира Будайчиева кененирээк баяндайт.
Былтыр Казакстандан качкын макамын алган Кайша Аканга 21 январда кечке жуук Алматы шаарындагы үйүнүн жанында кол салуу болгон. Бул тууралуу Нагыз Атажурт уюмунун башчысы Бекзат Максутхан уулу Азаттык радиосунун казак кызматына билдирген.
Кайша мага чалып, белгисиз адамдар аны сабап салганын айтты. Анын үнү араң чыгып, дүкөндөн үйүнө кайтып келе жатканда бурчтан кол салуу болгонун түшүндүрдү. Анын башына уруп, муунтуп, жерде сүйрөшүптүр. Кайша эс учуна келгенде мага чалды,
деди Максутхан уулу. Ал эми Алматы шаарынын Түрксиб райондук полиция бөлүмүнүн кызматкери Кайша Аканга кол салуу боюнча тергөө иштери башталганын билдирди.
Бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Азыр жетекчилик окуя болгон жерде жүрөт. Башка эч нерсе айта албайм,
дейт полиция бөлүмүнүн кызматкери. Анткен менен укук коргоочу Гүлмира Кубатбекова кытайлык качкынга кол салуу атайылап уюштурулганын жашырбайт.
Бул жөн гана эскертүү болду. Алар Кайшадан эч нерсе алышкан эмес. Анын бардык документтери жанында турат. Кайша Акан буга чейин деле шектүү нерселерди байкап жүрүптүр. Ал ижарада жашаган үйгө белгисиз бирөөлөр келип сураштырышчу экен. Анын Кытайда калган туугандарына Кытайдагы адам укуктарынын бузулушу жөнүндө сөздөрдү айтпоо үчүн эскертүү келиптир,
деди укук коргоочу Кубатбекова. Ал арада былтыр чек араны мыйзамсыз өткөн деген айып менен абакта отуруп чыккан Шинжаңдык казак мурагер Алимулы Нур Султан шаарына жакын Коянды айылында ага кол салуу болгонун айтып берген.
Мен караңгыда жалгыз басып бараткам эки адам жаныма келип, бычак менен курсак асайышты. Чөнтөгүмдө телефонум бар эле, ошол мени сактап калды. Бычак телефонума тийип, мен жеңил жаракат алдым. Андан кийин менин башыма темир буюм менен катуу урушту.
Деди Алим уулу. Анын окуясы боюнча да кылмыш иши ачылганы белгилүү болду. Бирок Кайша Акан менен Мурагер Алим уулуна ким кол салгандыгы учурда белгисиз бойдон калууда. 44 жаштагы Шинжаңдык казак Кайша Акан Кытайда кайра тарбиялоо лагерине жөнөтүлүүдөн кооптонуп Казакстанга качып келген. Алматы шаарындагы Панфилов соту анын 2018 жылы мамлекеттик чек араны уруксатсыз өткөндүгү үчүн күнөөлүү деп тапкан. Бирок былтыр Кайша Акан Казакстанда качкын макамын алган. Ал эми Мурагер Алим уулуну туура бир жыл мурун Чыгыш Казакстан облусунун Зайсан райондук соту тарабынан мамлекеттик чек арадан уруксатсыз өткөнү үчүн бир жылга эркинен ажыратылган. Бирок коронавирус күчөп кеткенине байланыштуу Семей түрмөсүнөн 22 июнда бошотулган. Кытайдын түндүк батышындагы Шинжандын түпкүлүктүү калктары уйгур, казак, кыргыздарды кысымга алуу тууралуу кабарлар 2017 жылдын жазынан тарта айтыла баштаган. 2018 жылы Бириккен Улуттар Уюму бул чөлкөмдөгү этникалык топторду атайын жайларга зордоп кармап жатышканын билдирген. Бейжин андай айыптарды четке кагып, кийинчерээк Шинжандагы лагерлерди тил үйрөнүү жана кесиптик даярдык борборлор катары сыпаттап, аларды экстремизмге каршы күрөшүү максатында уюшулганын ырастаган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кечки Азаттыкты улантабыз. Өзгөн районунун борбордук базарындагы ички жолдору дагы жеке менчикке сатылып кеткен. Мындан улам базарды аралап өткөн жолдор соода сатык жайга айланып, өрт коопсуздук эрежелери сакталган эмес. Өзгөн базарында буга чейин өрт чыгып, ири зыян алып келген окуялар да катталган. Кесиптешим Марат Акимбек уулу кененирээк айтып берет.
Өзгөн районунун борбордук базары жалпы 4 гектардан ашык аянтты ээлейт. Соода жайы 1998 жылы жеке менчикке сатылып кеткен. Ал эми анын ички жолдор катары бөлүнгөн 1 гектар 8 сотук жери Ош облустук керек жарак коому тарабынан 2014 жылы Камбарали Акбаров аттуу жеке ишкерге сатылган. Азыркы учурда базардын 20 ашуун кожоюну бар. Алардын 16 чогулуп ассоциация түзүшкөн. Анын жетекчиси Акылбек Нурмаматов буларга токтолду.
Бул эми ошо мыйзамсыз жолдорду алып алыптыр, хозяин болуп алыптыр да, базар меники деп. Эми илгертен алиги базарны пожарный вараталар болуш керек да. Ошо вараталардан бери менчиктештирип алыптыр. Эми союз малындагы эмелер. Мындайча айтканда мыйзамга туру келбеген иштер кылган да.
Ал эми Өзгөн районунун тургуну Алим Якупжанов 2017 жылда Өзгөн базары өрттөнүп чоң жоготуу болгонун айтат. Анда борбордук базардан өрт чыгып, аны өчүрүү үчүн атайын унаалар базарга кире алган эмес. Алим Якупжанов азыр да өрт коопсуздугу сакталбаганын айтты.
Яктан бияктан келип, мына айыл пайылдан келгендерин коюп алат. Мынакта эме ошо, биягы иштек эмес. Мына базардын ичи, ортосу, центр. Мына центрге машина каттаса, андан оңой болот. Элге дагы оңой болот, берги адамдарга дагы оңой болот.
Базардын ички жолдорун Өзгөн райондук жерге жайгаштыруу жана укуктарды каттоо башкармалыгы Камбарали Акбаров аттуу ишкерге жеке менчик катары каттап берген. Мекеменин жерге жайгаштыруу бөлүмүнүн адиси Ария Тергешев берилген документ мыйзамдуу экенин айтат.
Жеке жаранда бир ишкана түзгөндө же бир территорияны сатып алганда жоопкерчиликти өзүнө алып, пожаротушение, водоотвод, стихийный бедствие улай ошо нерсе жоопкерчилик ар бир өзүнө жооп берилет. Биз бериткенибиз болгон жеке менчик укугун эле каттап бердик. А владение, распоряжениени полный ошол элдер жалп пайдалансын деп көрсөтүлгөн экспликациясында.
Азыркы учурда Өзгөн базарынын ички жолдоруна ээлик кылган Камбарали Акбаров Каникей кичи базарын түзгөн. Жеке ишкер менен жолугуп интервью алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Бирок анын адвокаты Жигит Толкунбек уулу Акбаровдор базардын ички жолдорундагы таштандыны тазалап, ага белгиленген өлчөмдө сатуучулардан акы алаарын айтты. Ишкердин жактоочусу акыркы учурларда базар талашка түшүп, көпчүлүккө коопсуздук чаралары эмес, андан түшкөн каражат маанилүү дейт.
Каникей кичи базарынын ишмердүүлүгүндө тоскоолдук жаратып, Каникей кичи базары таштандыларды тазалоо үчүн жыйымдарды башка бирөө жыйнаймын деп аракетте ушундай талаш тартышты уюштуруп атат.
Өлкө эгемен алгандан кийин Өзгөндүн борбордук базары Ош облустук керек жарак коомунун балансында калган. 2007 жылы Өзгөн шаардык мэриясы базарды өз карамагына алууга аракет кылып, бирок соттон утулган. Мындан улам Өзгөн шаардык мэриясы өз аймагында турган базардагы баш аламандыкка кириши албайт. Өзгөн шаардынын биринчи вице-мэри Шакир Мамадалиев борбордук базардын ички жолдорун шаар балансына кайтарып алуу аракети башталганын билдирди. Марат Акимбек уулу, Азаттык, Ош.
талқыланған таптуу тилектер, майышкан максаттар.
Жооп берсин Низам түрүн. Таасен сенен түшүнүп калса экен ушу деп жок тилекке каршы түшүн эмес.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да, эмне алып келип алсам үйгө анан төрөп койсо анан жашай берет. Мен мени деген зөөкүрлөт.
Бурлай деген биздин кыргыз кызыбыз, биздин сиңдибиз, биздин карындашыбыз. Биз ушул Бурлайдын өлүмүн өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүндөй эле кабыл алышыбыз керек да.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурлай.
Кыз бору кератенинин тумары, кыйылбасын кыздын бейкыялы.
Кезекте бийлик сырлары берүүсү, бул жолку коногубуз Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы академик Абдыганы Эркебаев. Ал өзүнүн саясатка келиши, адабиятчынын облус губернатор болушу, экс-президенттер Акаев, Бакиев, Атамбаев, Жээнбеков менен болгон мамилелери, Илимдер академиясынын президентинин кызматынан кетиши жана башка маселелер жөнүндө кенен кеп салды. Аны Бакыт Орунбеков кепке тартты.
Абдыган агай, сизден Кыргызстандын биринчи президенти Аскар Акаев жөнүндө сурагым келип атат. Коомчулукта кеп бар, жазылып да жүрөт. Аскар Акаевдин Кыргызстандын президент болуп калышына ошол учурдагы демократиялык күчтөрдүн, анын ичинде Айтматовдун, Акматовдун, анан Эркебаевдин дагы себепкер болгону жөнүндө айтылат, жазылат. Ошол учурда Аскар Акаевдин президент болуп калышына ал жагдайлар эмес, мурун эле Москва чечип, Москванын Россиянын ба СССРдин коопсуздук комитети аркылуу чечилип калган талапкер болчу дейт да. Деги эле Акаевдин бийликке келишинин негизги бир кайсы?
Мен эми өзүм көргөн качкан нерсени айтайын. Деги эле адам ошондой болуш керек. Божомолдорду, жоромолдорду айткан ал туура болбойт. Жана сен айткан акыркы вариант бул биздин да кыргыздын чоган уулдарынын бири генерал Асанкуловдун версиясы ошондой. Жазган окуам. Мен өзү түздөн түз катышканым чын, мен муну дагы бир ирет тастыктайын. Мен академияга барышыма ачык айтайын, мен такай ыраазымын. Ушул Аскар Акаев Медалкан Шеримкулов алганда Аманбек Карыштын ордуна борбордук комитеттин идеологу боюнча катчысы болуп калган. Ал киши академик Турар Кочиев. Анан Акаев менен бирге иштешип калдым академияда. Ал вице президент болду биринчи, анан кийин президент болду. Жакын тааныш болуп калдык, көп сүйлөшүп жүрдүк. Анан ошол себептен 1990-жылы күзүндө президент шайлоо болгондо албетте. Анан кийин күздө жана түштүктө окуялардан кийин саясий кырдаал алмашып, оорлошуп, анан борбордук комитет ичинде өздөрү талашып, билесиңер да, Асмат Масаевич, Аппаз Жумагулович, анан кийин Жумагалы Бекесултан, Жаманбаевдер президент шайлоодо өтпөй калганда, анан мен кечинде мага жакында катыш болуп кетти. Академик Шаршеналиев үйүмө телефон чалып, Аскар Акаевич Москвада, азыр академик Самарскийдин үйүндө отурат, чалсаңчы, мен депутатмын, ал депутат эмес. Чалбайсыңбы, айтпайсыңбы, келсин деп. Чын эле мен чалсам, алар алып, анда кызы да бар экен. Бирок өзү менен жеке сүйлөшүп айтсам, тиги мындай айтып, ушундай болуп атат, келиңиз, учуңуз дедим. Ошо келген, мына кабар берип, анан келгенден кийин шопур Рысбек деген келдик деп мага телефон чалды. Жогорку кеңеш отурганында анан шайлоосуна түздөн түз аралашкан, анан 114 депутаттан турган демократиялык топ болчу. Мен ошолордун тең төрагалардын бири болчумун. Биз колдоп, эми бакса экен, эл колдоп, кудай колдоп шайланып калганы ырас. Ошондон кийин
Аскар Акаев президент болгондон кийин анан сизди маалымат жана басма иштери боюнча министр кылып чакырды да. Сиз үчүн бул күтүүсүз болдубу же?
Мен үчүн ачык айтайын, күтүүсүз эле болгон жок. Анда мен бир топ кызматтарды басып өтүп, академиялык институттун директору болуп 3 жыл иштеп, колдон менен сагатып көтөрүп, анан жогорку кеңешке депутат болуп, мен мына өзүмдүн туулган жериме, элиме ыраазымын. Макул болдум. Алгандан кийин атүгүл мына бир жылдан кийин вице премьер министрке көрсөттү. Кийин соң мына Ош областына жиберди. Мен ага ыраазы болдум.
Ошол сиз Ош облусуна губернатор болуп дайындалганда айтылуу акын Акбар Ыскулов аким болбой акын бололу дечи элек деп сизди аядыбы, коргодубу, ушундай бир жазды. Анан коомчулукта дагы кеп болду, бул эми адабиятчы болсо, филолог болсо, профессор болсо, анан өндүрүшү, экономикасы чоң Ош облусу кантип губернатор болот экен депчи. Сиз кантип макул болдуңуз? Кайсы критерийлер, кайсы себептер сизди ал жакка алып барып?
Эми бул дагы жакшы суроо. Өзүң айткандай, кезинде ошондой сөздө болгону чындык. Мен анда дагы анан айрыкча кийин абдан көп окудум. Чын, мен мурда адабиятты көп окусам, казып окудум, ачык айтканда бүт дүйнөлүк тарыхты. Анан келген жыйынтыгым ошондо, мен айталык түзүп ошондо жетиргелеген эмесмин, бирок ишенип көрсөткөн барып иштей берейин. Канча да өзүмдүн туулуп өскөн жерим ошол облас, көрүп калайын деп. Анын үстүнө мен ушу 91-жылы министр болгондо эле биз канча дагы базар экономикасына кеттик, демократияга кеттик деп мен өзгөчө өзүмдүн басма сөз министрине байланыштуу аябай көп окудум дүйнөлүк тажрыйбаны. Анан экономика, себеби полиграфия бул баарынан мурда өндүрүш, мына өзүң да жакшы билесиң. Кадимкидей эле өндүрүш. Мына полиграф комбинаттар, типографиялар, бул жалаң темир, тезек, кагазды иштетиш туурабы? Анан ошондо мен биринчи жолу базар экономикасы деген эмне, бүт классиктерин, айрыкча Самуэль Сен деген американын экономика лауреаты, ошонун дүйнөдө эң таанылган классикалык китеби бар, экономикс деген эки томдук, аны окудум, башкаларды окудум. Анан кийин дагы вице премьер окудум, андан тышкары мен туризм тейледим, саламатчылык тейледим, тажрыйба алып калдык. Анан тышкы дүйнөгө бардык. Мен Турцияда жана алгачкы жеке менчик өрүчө чакан бизнес кандай иштеген жөнүндө көп жер көрүп, биз Ашар деген ишкер долбоор түздүк. Мына биздин бүт жаңы конуштар, жолдор, электр. Демек мындай түшүнүгүм болуп калган экономика. Азыр бышыктап айтаарым, мына эл алдында албетте сен алгачкы кесибиң болот, мүмкүн ар түрдүү жолдор менен болуп каласың, аргастан болуп каласың. Ал эми мына саясат, анан мамлекеттик иш, ал бир чети зарылдыктан улам болот, зарылдыктан тарыхый. Анан экинчиден ал сенин кесибиңе карабайт. Айталы бизде деле ишке ыраазы жакшы, ал экономика боюнча план жагынан жакшы болгон. Турдаганов Субашев тарыхчы, мугалим болгон. А дүйнөдө мына канча атактуу саясий лидерлер, айталык Сезар, анан кийин мына Францияны түзгөн Ришеле, кийинки эле генерал де Голль, аскер адамдары,
Рейган деле артист,
Рейган артист, башкалар мисал болду. Демек кеп сен алгандай алгачкы кесимде эмес, эгерде сенин бир колуңдан келсе, көзүң жетип турса, ошону мен алып кете алам десең, ал саясат мамлекеттик иш, ал сен жеке кишиң эмес, ал элдин иши деп катышат. Айрыкча мына Горбачев келип, мен мисалы үчүн Горбачевдин заманы болсо буга аралашмак эмесмин. Ал келип демократия болуп, улуттук өз алдынчалык, суверенитет, өзүбүзчө журт бололук, мамлекет бол деген жаңы кырдаал түзүлүп калды. Ошонун айына мен дагы элиме кызмат кылсам деген ниетте.
Сиз зарылчылык дебедиңизби? Сиздин Ошко губернатор болуп барышыңыздын негизги себеби ошол учурда Аскар Акаевдин Кыргызстандын түштүк жергесиндеги мындай аброю, орду мындай басаңдап төмөндөп кеткендей, ошол позицияны бекемдеш үчүн өзүнүн командасындагы Абдыган Эркебаевди алып барып Ошко губернатор койду деп. Мунун бир негизи барбы дейсизби?
Мүмкүн, мен сенин бул айтып аткан оюң кайсы бир деңгээлде бир жаңыча бурулуш. Мен өзүм жеке андай уккан эмесмин. Айтма, мен жибергени ырас. А мен колумдан келишинче ошол Ош областына барып чын дилимде иштей берейин деп, мына Кудай акы айтайын, мен барып ошо областтын активин чогултуп өзү окуп өткөрдүм мен. Базар экономикасы деген эме, мына өзүм лекция окуп, анан кийин маркетинг деген эмне дегенде, ал мурдагыдай плановый экономика эмес. Азыр бирдеңке чыгарган мурда сен аны ким сатып алат, канча үчүн сатып алат, ал каяка кетет, канча чыгарыш керек дегенде, мына эки ай кыш бою сабак өткөнбүз. Менимче башка нерсе болгон эмес. Анан ачык айтып коем, биз ошол менен иштеген, мен бир жарым жыл иштедим Кыргызстандын бардык областтарынын ичинен биз экономика көрсөтүү боюнча экинчи орунда турдук. Ал жетекчилер, биринчи жетекчи ал баарын билиш мүмкүн эмес. Азыркы президенттер да мүмкүн эмес. Колуңдан келсе сен өзүң жаныңа билген адамдарды, мыктарды иштеди. Айта элем, анан Бекмат Осмонов апардым, Латыпжан Сагынбаевди апардым, Амма Жунусов деген апардым, мыкты адистерди апардым. Чарбалык иш менен саясий ишин өзгөчөлүгү бар.
Ошол чарбалыктагы саясий дагы тажрыйбасы артып калган 15 жылдай Кыргызстандын саясатында келаткан Абдыган Эркебаев Бакиевдин учурунда эмне үчүн мындай кызматка башка нерсеге чакырылган жоксуз да? Сизди Бакиев бир кайсы бир кызматка чакырдыбы? Сиздин тажрыйбаңызды пайдалангысы келдиби?
Рахмат. Мен ачык айтайын, мен Бакиевди ошол 1990-жылкы баягы айтылуу парламентке депутат болгондо көрдүм. Ачык сүйлөп, маселе коюп жүрсөк, көптүн арасында мен дагы Курмек Салиевич 5 жыл бою бир даа чыгып сүйлөп, ушу Кыргызстан кандай болуп атат, эмне нерсе деп айткан эмес. Бирок кийин ал Жалал Абад областына көтөргөндө барып калды менен, бириши менен тааныштык, көрсө экөөбүз тең жайыбыз бир экен, ал айтты, мен аны билген эмесмин. Уруубуз тейит экен, ошону айтып, анан атам айтты эле, ушу экөөңөр бирге жүргүлө, кол карашу деп айтып деп жашап отуруп чай ичип жакын болуп калганбыз. Кийин чында ар кайсы деңгээлде чай ичишип, үй бүлө катышып болуп жүргөнбүз. Анан 2005-жылкы шайлоодо парламенттик ага чейин ал мына өкмөттөн кетип кайра депутат болуп келбеди. Ошондо мына биздин мыйзам чыгаруу жыйынына Алабга Чаткал Аксы округунан биз ага да жардам бергенбиз. Мына үй бүлөбүз менен кайын журтум Чаткалдан болот. Кайыным айыл өкмөт болчу, ошондо жылуу мамиле кылып колуңуз. Ал мага 2004-жылы ноябрда өлкө жолукканда айткан, менин ишим начар болуп атат, базага борганда мына сенин туулган жерин 9 өлкө бир округ болбоду беле. Эми ал саясий күрөш, мына Өбүрбек Текебаевдер ошол округдарды түзгөндө Жалал Абадда дааны абдан кысып туулган жер койгондон кийин ал ушул тияктан койгон. Базага борган мен 9 эми иштеп калган мурда аким болуп, анан көрсө мага ошо ноябрда эле мына шайлоодон 4 ай мурда айткан, мен өтпөй турган болуп калдым, бир бизнесмен баарын колго алып коюптур, мектеп салып, жол салып деп ал жана сайдыланы ишанып өтпөдү ошондон. Кийин чын эле ошондой эле кошумча албетте Акаевдин бийлиги дагы тоскоолдук кылды. Анан шайлоо бүткөндөн кийин мына мен элдин баары билет Оштун Алай Чоң Алай округ бири болуп, мен 1,5 000 добушан тукканмын. Түндөсү мен агай узатышып чуулдатып келе бергенден кийин эми ар кандай иштер болуп, анан кийин Бакиев эми баарыбыз билебиз таарынып калып көрсө жана акысы окосоюнча коопсуздук кеңештин жыйынында мен айтпадымбы, адан катуу кээде мен жоочу эле мугам деп элесиңер токто, бирок мындай элдин иши болгондо, мамлекет иши болгондо мен чыдай албайм, аны катуу бир коюп микрофондой бир жерде биргендер коргоо кетпейсиңер, ушу кан төгүлүп атса деп Бакиевдин баягы өкмөт башынан кеткенине түздөн түз катышкан адамдар
ошондо таарынып калды.
Ошондо аны таанып, аны кийин мага жеке да айткан өзү, бир мен аны кийин ишсиз калды деп Акаевге караңчылап айтып, анан чайга чакырып өзүм да чай берип атканда дагы айткан, сен ошону мени колдосоң мен калып калат элем. Анан кийин көп уктум, ошол мени колдобой калды деп таанып калган экен. Анан ошондой болуп калды. Анан кийин бирок акыйкатты ачыш керек, мен Бакиевди менен 2 жолу сүйлөштүм, ал таанды, мен айттым эй уктум деп.
Урматтуу радио каармандар, Азаттыктын бийлик сырлары рубрикасынын коногу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин мурдагы төрагасы академик Абдыганы Эркебаев болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Мен ойлогон эмесмин бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Сиз 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт баарыбыз чогуу аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоо сагынды, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Ушун менен Азаттык радиосунун таңгы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ар бириңизге ийгиликтүү күн каалайм. Саламатта калыңыздар.